Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata emisiunii de astăzi este Cosmina Șeulean, avocat în Baroul Cluj. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune.
Bună ziua, Luminița, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să-ți fiu alături.
Vrem să clarificăm astăzi pentru ascultătorii noștri câteva noțiuni referitoare la executarea silită. Și de ce m-am gândit la acest subiect? Pentru că, cel puțin în emisiunile în care vorbim despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, am primit întrebări de la ascultători care s-au trezit în situația de a fi executați siliți, de a le fi poprită pensia. Practic, nu mai primesc o parte din banii pe care știau că pot sau trebuie să-i primească în cont sau prin factorul poștal. Și am zis că ar fi util să clarificăm mai multe aspecte referitoare la executarea silită și de aceea te-am invitat astăzi în studioul nostru, Cosmina Șeulean, să vorbim despre acest subiect. Ce înseamnă de fapt executarea silită?
Executarea silită este acea procedură prin care poți să obligi o altă persoană să execute o obligație pe care nu a îndeplinit-o în mod voluntar. Situația clasică este aceea în care ai obținut o hotărâre judecătorească împotriva unei alte persoane. Acea persoană este obligată cel mai probabil să îți ofere o sumă de bani, nu o plătește și încalcă hotărârea judecătorească și astfel tu poți să apelezi la forța coercitivă a statului prin executor judecătoresc pentru a forța debitorul să execute această obligație.
Sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească cineva pentru a putea cere executarea silită altcuiva?
Da, cel mai important este să ai un titlu executoriu. Aceasta este noțiunea juridică și e important de știut regula. Există foarte multe situații în care ai un titlu executoriu, dar de regulă este vorba despre o hotărâre judecătorească definitivă, care poate să fie într-adevăr pusă în executare imediat sau unele contracte. La fel pot să constituie titlul executoriu, spre exemplu contractele notariale. Nu orice contract însă este automat titlul executoriu. Spre exemplu, semnăm noi două un contract prin care te obligi ca mâine să-mi oferi o sumă de bani, acela nu este automat titlul executoriu. Contractele holografe, adică semnate de mână, trebuie să îndeplinească și alte condiții, să fie înregistrate într-un registru public, dar ca să rețină ascultătorii noștri sinteza, este nevoie de un titlu executoriu.
În practică, cel mai frecvent, cu ce situații vă întâlniți voi, avocații?
Hotărârile judecătorești sunt cele mai frecvente, hotărârea care stabilește în sarcina unei persoane o anumită obligație. Odată ce hotărârea este definitivă, există și hotărâri care sunt executorii încă din prima etapă a procesului, dar de regulă atunci când rămân definitive, deci urmează toate căile de atac, ele pot să fie puse în executare. Iar persoana obligată, dacă nu își pune în executare obligația, practic folosește această hotărâre pentru a merge la executorul judecătoresc, care la solicitarea ta va începe dosarul de executare silită. Pot să fie numeroase tipuri de obligații, de la plata unei sume de bani până la obligații de a face, li se spune. Spre exemplu, trebuie să desfințezi o construcție sau trebuie să-ți muți gardul sau trebuie să predai copilul pentru executarea programului de vizită. Tot ceea ce ne putem imagina că poate să constituie o obligație legală poate să facă obiectul unei executări silite.
Vreau să concretizăm și de aceea avem nevoie de aceste exemple, pentru că ne gândim sau auzim în jurul nostru executat silit, a fost executat silit de Asociația de Proprietari că nu și-a plătit
întreținerea.
Datorie,
întreținerea.
Executat silit cineva pentru că a luat împrumut bani de la bancă și n-a mai putut să-i dea înapoi. Executat silit este cineva care, nu știu, a avut o afacere, nu s-a descurcat foarte bine și au venit pe el cei care poate i-au dat marfă. Vreau să vorbesc într-un limbaj comun pe care să-l înțeleagă ascultătorii noștri, dar te rog foarte mult să completezi cu cazuistica cu care te-ai confruntat.
Da, uite, asta este un exemplu frecvent întâlnit, exemplul contractelor de credit. foarte multe persoane încheie contractele de credit pe care ulterior nu le mai pot plăti.
Iau bani de la bancă.
Corect,
sau de la
IFN-uri. Exact. Da? Hai să luăm exemplu clasic. Iau bani de la bancă și pur și simplu nu își permit să plătească ratele la timp. Și atunci, în momentul în care banca observă că aceste rate nu sunt achitate, poate să solicite executarea silită. Uite, contractul de credit este un titlu executoriu. Asta înseamnă că banca, pur și simplu cu acest contract, fără să mai ceară din partea instanței de judecată o validare, să-i spunem așa, a contractului de credit, pur și simplu merge la executorul judecătoresc și începe executarea silită. Ce înseamnă? Că de aici tu ești forțat să plătești acele sume de bani. Executarea silită poate să aibă loc în mai multe feluri. În general, poate să privească orice bun pe care îl deții tu, de la sume de bani, la conturi bancare, în limbaj comun, la orice alt bun pe care îl ai. O mașină, o locuință, un teren.
Tot ce poate, de fapt, să fie valorificat pentru recuperarea sumei.
Corect. Acum, sigur, se merge cumva în etape, pentru că este mult mai simplu să valorifici, să stingi creanța dintr-un cont bancar. Dacă tu ai niște lichidități într-un cont bancar, este mult mai simplu ca executorul judecătoresc să pună poprire pe contul tău bancar și treptat să stingă datoria. Dar există și situații în care cel îndatorat nu are nicio sumă de bani, nu are niciun venit înregistrat în acte.
Am avut grijă, poate.
Exact. Și atunci se poate ajunge, desigur, și la valorificarea altor bunuri pe care le are pe numele lui.
Am mai auzit un termen pe care am să te rog să-l explici, că e o listă la masa credală. Ce înseamnă asta, de fapt? Și unde e lista asta? Sau
masa credală privește, practic, societățile aflate în insolvență. Deci discuția este puțin diferită.
Deci da. E altceva. Deci da. Îmi imaginam că e o listă a celor care trebuie să-și recupereze bani de la persoana fizică sau juridică și e o ordine de prioritate.
Este, da, într-adevăr, înscrierea la masa credală are loc atunci când o societate intră în insolvență, adică nu mai poate să-și plătească datoriile, iar creditorii, deci cei care trebuie să încaseze bani de la acea firmă, se înscriu într-un anumit termen la masa credală pentru a recupera tot sau o parte din datorie, din datoria. Cât se mai poate, da.
Întorcându-mă la exemplu pe care l-am dat în deschiderea emisiunii, cum că un pensionar se trezește la un moment dat că nu-și primește toată pensia pentru că a semnat la un moment dat pentru creditul pe care l-a luat cineva. Executorul judecătoresc probabil că mai are pe cineva care e în aceeași situație. Probabil că persoana care a luat creditul sau împrumutul sau ce a luat a avut 2 giranți sau poate a avut 3 giranți sau 4 giranți. Cine hotărăște sumele pe care le plătesc giranții și eventual ordinea în care ei intră în această executare silită?
Aici depinde de ce spune contractul prin care ei s-au obligat să plătească datoria. Deci tu practic ai persoana principală care s-a obligat să plătească o datorie și ai garanții despre care spuneai tu. Oamenii le mai spun și cei care au constituit gaj în termen popular, dar sunt garanții care desigur pot să se oblige în solidar și atunci înseamnă că oricare dintre aceste persoane poate să fie obligată să plătească datoria în funcție de cine are bunuri în patrimoniu sau nu. În general, se începe executarea silită împotriva persoanei principale, da? Împotriva debitorului, iar ulterior, dacă debitorul nu are nimic pe numele lui, nu încasează venituri curente, nu are conturi bancare cu lichidități, se merge și împotriva garanților.
Și cum sunt aleși ei? Că dacă sunt mai mulți, judecătorul hotărăște...
Dacă este un contract de credit, nu mai trebuie apelat la judecător. Deci procedura este în felul următor. Ai o hotărâre judecătorească definitivă, spre exemplu, sau ai un contract de credit, în cazul nostru. Mergi la executorul judecătoresc și executorul judecătoresc nu face decât să ceară încuvințarea executării silite. Asta în ce înseamnă? Un judecător se uită pur și simplu în aparență dacă are un titlu executoriu, nu analizează în sine procentele pe care trebuie să le plătească fiecare garant, să spunem. Da. Și atunci se demarează executarea silită. Dacă părțile s-au obligat în solidar, înseamnă că fiecare dintre părți poate să răspundă pentru toată datoria. Dacă tu ești nemulțumit și prin contract te-ai obligat, nu știu, la un procent din această datorie, deși acesta este un caz mai puțin întâlnit, atunci poți să faci contestație la executare și să te opui, să arăți unui judecător în situația aceasta că executarea silită nu s-a pornit în mod legal împotriva ta. Deci depinde foarte mult de ce s-a semnat.
Da, și
pot să fie foarte multe situații.
De cele mai multe ori, vârstnicii care ajung în această situație semnează ca primarie, în ghilimele, adică
foarte
semnează fără
situații.
Să știe de fapt ce.
Dacă ți-amintești, într-o ediție anterioară, când am fost în emisiunea ta, ați difuzat un videoclip cu interviuri luate trecătorilor, care spuneau într-adevăr că nu citesc ceea ce semnează de la cap la coadă. Și atunci, sigur, că se poate întâmpla. Sunt foarte multe situații în care garanții nu știu că au semnat în calitate de garanți și pur și simplu se trezesc că sunt executați silit pentru o obligație pe care ei nu știau că o au.
Da. Cosmina și Eulian, dăm voie să le spun ascultătorilor noștri care sunt numerele de telefon la care ne pot suna dacă au întrebări la tema discuției noastre de astăzi, vorbim despre executarea silită. 0265 200 700, 0265 307 777, iar pentru mesaje vă rog să folosiți numărul de telefon 0755 04 45 19. Cine sunt cei implicați în executarea silită?
Asta este un aspect foarte important, pentru că executarea silită are așa niște termeni foarte tehnici pe care oamenii de rând nu-i cunosc și e bine să îi cunoască. Avem creditorul, adică persoana care trebuie să încaseze suma de bani, în exemplul nostru. Avem debitorul, aici ne ajută și denumirea, este persoana îndatorată, deci cel care trebuie să execute obligația, și avem, desigur, alte entități implicate, cum sunt executorul judecătoresc, care este practic agentul statului care instrumentează tot dosarul execuțional. Avem organele fiscale, garanții, din exemplul tău, terții popriți.
Ce înseamnă terții popriți?
Terții popriți sunt în speță, spre exemplu, angajatorul. În situația în care încasezi un venit salarial și se pune poprire pe salariu, această poprire este comunicată angajatorului tău, care este obligat să-ți rețină o parte din salariul care ți se cuvine.
Da, și oamenii se supără pe angajator că nu le oferă la salar toată suma pentru care s-au înțeles.
La fel se întâmplă și cu casa de pensii. Și casa de pensii poate să fie terț poprit. Banca este terț poprit atunci când se pune poprire pe contul bancar și este important ca cei de acasă să știe faptul că terțul poprit este obligat să dea
curs. Deci nu poate să se opună?
Nu poate să se opună. Dacă se opune, poate să fie chemat în judecată, într-un proces care se numește validare de poprire, unde poate să fie chiar amendat, să spunem așa, pentru faptul că nu a dat curs popririi. Și mai voiam să punctez un aspect pe care îl observ în general în practică, diferența dintre executorul judecătoresc, notar și avocat.
Pentru că executorul trebuie să aibă studii juridice?
Da, sigur, trebuie să aibă studii juridice, exact ca și în celelalte profesii, dar punctez această diferență pentru că de foarte multe ori oamenii merg la avocat cu speranța că avocatul va rezolva obținerea hotărârii judecătorești și se va ocupa efectiv de executarea silită, dar cele trei sunt profesii diferite. Notarul ne ajută la legalizarea unor documente, pentru că unele documente doar așa produc efecte juridice. Executorul judecătoresc se ocupă efectiv de executarea silită, deci înființează poprirea, valorifică bunurile, le evaluează și așa mai departe, și avocatul îți oferă asistență și reprezentare juridică în toate aceste demersuri.
Executorii judecătorești sunt persoane fizice autorizate, au și ei branșa lor, cum au avocații, da, cum au notarii.
Da, au examenul lor de primire în profesie, deci există exact cum e baroul pentru avocați, așa și executorii judecătoresc au propria lor branșă, așa cum ai denumit-o tu.
Și au niște reglementări pe care,
da,
le
sigur,
respectă?
Da, sigur, au o lege care le guvernează activitatea, pe care, desigur, trebuie să o urmeze îndeaproape, pentru că altfel executarea silită poate să fie anulată.
Da, o să ajungem și acolo cu, da, anularea, dar ar fi bine să vorbim un pic despre pașii sub care se derulează executarea.
Da, practic ce faci?
Da.
Practic, îți spuneam că ai un titlu executoriu în mână, da, ai un contract de credit, o hotărâre judecătorească definitivă, un contract notarial. Cu acest contract, tu mergi la executorul judecătoresc, înaintezi o cerere prin care îi ceri să deschidă dosarul de executare silită, deci să pornească executarea silită împotriva celui îndatorat. Executorul judecătoresc cere mai departe încuvințarea de la judecătorie, după care, odată ce primește acea încuvințare, poate să treacă în continuare la executarea silită și începe, de obicei, prin a-ți comunica o somație. Oamenii primesc în general această somație și se întreabă ce-i de făcut cu ea. În această somație primesc un termen în care pot în continuare să-și execute voluntar obligația. Dacă nu o fac...
Deci să plătească.
Da, să plătească sau pur și simplu să
se înțeleagă, să se împace cu cel care...
Da, este, da, și aceasta o variantă. Dar dacă nu plătesc suma de bani, haide să mergem pe exemplul acesta clasic, poate să curgă în continuare executarea silită și executorul judecătoresc verifică ce bunuri ai tu în patrimoniu, ce venituri curente obții și începe să pună poprire. Dacă nu rezolvă prin poprire, îți identifică bunurile mobile, adică mașină, telefon, laptop, orice alte bunuri mișcătoare. Acestea sunt bunurile mobile. Iar în ultimă instanță, de obicei, pentru că e mai puțin rentabil să valorifici un teren pentru o datorie mult mai mică, dar se poate ajunge și la cazul în care îți valorifică bunurile imobile.
Apropo, deci există varianta în care se recuperează sumele de bani din anumite bunuri mobile, altele imobile.
Da, 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 se poate, sigur, depinde și de valoarea datoriei și de bunurile pe care le ai tu în patrimoniu. Repet, dacă tu ai o datorie de 1000 de lei, este nelegal să-ți scoată la vânzare silită casa în care locuiești, atâta timp cât tu mai ai și alte bunuri care pot să fie valorificate. E cumva și disproporționat.
Da, da. Ideea e că trebuie recuperate sumele respective și, important, prima dată de la cel care, de fapt, a făcut el datoria,
da,
respectivă.
Așa
și
este.
Nu către, adică să nu se meargă către cei care au fost giranți pentru persoana. Așa ar trebui.
Așa ar trebui, da, da. Așa ar trebui. În practică se mai întâlnesc și situații colaterale, dar, da, așa ar trebui să se procedeze.
Păi se,
da,
întâmplă, pentru că unii, într-adevăr, rămân descoperiți, să spunem așa, fără sume de bani, iar alții se descoperă singuri.
Da.
Adică ei știu că se va ajunge în această situație și fac în așa fel încât să-și înstrăineze,
da,
bunurile care pot să fie executate. În cazul acesta, executorul poate să anuleze, știu eu, niște vânzări sau niște decapitalizări sau niște desființări de depozite. Pentru că mai auzim pe la televizor, mai auzim și de oameni politici că n-are nimic. Știm și în județul Mureș situații în care un om politic nu are niciun venit, deși toată lumea știe că el are și casă, are și mașină, are de toate.
Executorul judecătoresc, el în sine, nu prea poate să anuleze o vânzare pe care ai făcut-o tu din patrimoniul tău. Este cumva datoria creditorului, adică celui care trebuie să primească banii, să dovedească faptul că a fost fraudat printr-o anumită vânzare. Depinde foarte mult în practică, uneori este foarte greu să dovedești aceste aspecte. legate de o fraudă, spuneai tu legat de faptul că nu dețin bunuri. Aici putem să intrăm și pe tărâmul dreptului penal, al dreptului fiscal, în situația în care își ascund sursa veniturilor, în cazul în care
păi vedem că încasează banii la negru.
Da. În practică este destul de greu și e de cursă lungă să dovedești acest lucru și e obligatoriu necesar un alt proces.
Deci un alt proces.
Un alt proces în care se dovedește aceste lucruri pentru ca bunurile să ajungă în patrimoniul debitorului și tu să ajungi mai apoi la o executare silită, să zicem, efectivă.
Deci executorul judecătoresc nu poate el să fie anchetator pentru sursele de bani care au dispărut sau evaporat.
Da, el poate să verifice ce bunuri ai tu înregistrate în registrele publice, dar să se transforme într-un anchetator propriu-zis, nu prea. Este mai degrabă de datoria creditorului să își facă dreptate.
Da. Până la ce sume de bani se poate ajunge cu executarea silită sau la ce procent din ceea ce deține cel care...
Te referi, cred că, la poprire.
La poprire, da.
Poprirea poate să parte, după cum îți spuneam, asupra, în general, a oricărui tip de venit. Avem și niște excepții legale și o să ți le spun imediat. Poate să parte asupra unei treimi din venit. Asta înseamnă că două treimi îți rămân pentru nevoile curente.
Deci din 300 de lei, din 3000 de lei, să spunem, îți iau 1000 și te lasă cu 2000.
Exact. Dar în situația în care, spre exemplu, ai o obligație de întreținere a copiilor, atunci se poate ajunge și la o jumătate din venit. Ce mai este important pentru persoanele care au pensie și pensia este mai mică decât venitul net pe economie, atunci poprirea nu poate să poarte decât asupra ce depășește jumătate din acest venit. Este un calcul poate prea complex pentru a fi explicat în emisiune, dar este bine să știe oamenii că dacă au pensia sub venitul net pe economie, este bine să întrebe la bancă, să întrebe la avocat care este suma care poate să fie efectiv poprită.
Sunt niște mesaje venite în regia tehnică, ne întreabă cineva dacă poate să solicite reeșalonarea datoriilor pentru a nu se ajunge la executare silită.
Da, se poate solicita reeșalonarea datoriilor chiar și în cursul executării silite, dar practic este vorba despre un acord între cele două persoane implicate.
Și un acord trebuie să fie și scris?
Și scris de preferat, desigur, trebuie semnat pentru că altfel este foarte greu de probat. Și este de ajutor să specifici în acest acord de reeșalonare a datoriilor care este scadența fiecarei rate, în câte rate se împarte practic plata datoriei. Dar se poate, fiind însă necesar și acordul creditorului.
Dacă tot acest tăvălug a pornit, el mai poate fi oprit sau nu? Ne întreabă cineva dacă poate să fie suspendată executarea silită și cum.
Da, poate să fie suspendată executarea silită în anumite condiții. Suspendarea executării silite, în general, se cere în fața instanței de judecată. Și este un proces destul de complex și vine cumva în cascadă. Trebuie să ceri în primă fază contestația la executare, despre care urma să discutăm, așa cum ai punctat. Practic, demersul prin care tu vrei să convingi judecătorul despre faptul că această executare silită a fost pornită în mod nelegal. Fie că e o datorie inexistentă, fie că datoria e mai mare în acte decât cunoști tu că era de fapt. Odată ce ai început această contestație la executare, poți să ceri și suspendarea executării silite. Asta ce înseamnă? Practic, executarea silită este înghețată temporar și poți să o ceri în fața judecătorului dovedind anumite motive întemeiate și cu plata unei cauțiuni. Cauțiune care, în general, nu este la îndemâna oamenilor. Se calculează, este o sumă de bani care se calculează în procent în procent raportat la datoria ta. Este un calcul pe lege care e, din nou, prea complex pentru a fi expus dar de principiu se poate suspenda executarea silită și este foarte important să cereți suspendarea provizorie. Asta ce înseamnă? Ea se judecă de urgență și de obicei fără ca părțile să mai fie citate, deci poate să dureze chiar și câteva zile pentru suspendarea executării silite, suspendarea provizorie, dar trebuie să dovedești urgența, să convingi judecătorul că este urgent să suspende executarea silită, pentru că altfel tu poți să suferi un prejudiciu care poate nu ar mai putea fi remediat.
Din spre motive exemplu, medicale,
exact,
dacă cineva
exact.
E bolnav,
de exemplu, ai risca, dacă ți se execută acea sumă de bani, să pierzi șansa la un tratament medical care ți este absolut necesar. Sau, uite, pe perioada iernii, când cresc valorile la facturi pentru utilități și tu poți dovedi faptul că dacă ți se poprește, da, uite, o treime din salariu, după cum spuneam înainte, nu îți mai permiți, da, și riști atât tu cât și dacă ai niște alte persoane în întreținere, riscați să vă fie periclitată, practic, viața de zi cu zi.
Există și niște limite legale în ceea ce privește executarea mobiliară? Niște limite?
Da, există niște limite. Aici putem vorbi și despre poprire, pentru că îți spuneam că unele venituri nu pot să fie deloc poprite.
Și anume?
Și anume, spre exemplu, ajutoarele de deces sau alocațiile copiilor sunt anumite venituri cu un caracter special care nu pot să fie deloc poprite. Sunt la fel și bunuri mobile, deci în afară de sumele de bani, care la fel nu pot să fie urmărite. Spre exemplu, în situația în care este vorba despre niște bunuri fără de care nu ai putea trăi în viața de zi cu zi. Pot să mă gândesc la situația unor bunuri fără de care o persoană cu handicap nu poate să trăiască. Este nelegal să urmărești acele bunuri mobile.
Da, foarte interesant și sunt detalii pe care eu nu le-am cunoscut și sunt convinsă că mare parte dintre ascultătorii care ne urmăresc astăzi încercăm să clarificăm toate aceste aspecte și ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni să fie atenți atunci când fie iau un împrumut, fie girează pe cineva pentru un anumit împrumut sau, știu eu, atenție mare în cazul afacerilor, business-urilor pe care le aveți, pentru că dacă vă afundați prea tare în datorii, s-ar putea să ajungeți executat silit. Ne mai întreabă cineva care spune a împrumutat pe cineva prin virament bancar cu ordin de plată, au trecut 15 ani, mai poate să fie executat silit?
Contractul de împrumut în sine, semnat de mână, nu este titlu executoriu, deci ar trebui cerută în fața instanței de judecată, să spun în termeni comuni, validarea acestui împrumut, deci o instanță de judecată să recunoască într-adevăr, într-o hotărâre, faptul că tu ai împrumutat o sumă de bani și ea trebuia restituită. Mai văd aici problema legată de cei 15 ani.
Da.
Aici există un risc mare să nu poți duce la capăt executarea silită pentru că intervine prescripția.
E un termen? Sunt niște ani?
Da, da. De regulă este un termen de 3 ani de zile care trebuie respectat. Sigur, depinde dacă nu am avut un contract, este la fel foarte greu să stabilești termenul până la care trebuia să ți înapoieze acea sumă de bani. Dacă într-o situație fericită s-a semnat contractul și s-a prevăzut termenul până la care trebuia să-ți restituie suma de bani, nu știu, 15 decembrie 2020, asta înseamnă că în termen de 3 ani de la acea dată tu poți să te adresezi instanței de judecată și executorului judecătoresc pentru a începe executarea silită. Aici mai trebuie punctat un aspect foarte important. Această prescripție trebuie invocată de debitor. Adică eu am o datorie veche de acum 10 ani, sunt executată silit, eu nu observ prescripția, nu formulez contestație la executare și pur și simplu sunt executată silit. Atunci prescripția nu operează, banii sunt buni plătiți. Eu trebuie să fiu diligent în momentul în care primesc primele acte de executare silită, să verific acest termen de prescripție și dacă s-au împlinit 3 ani fără ca creditorul să fi făcut ceva împotriva mea, eu pot să invoc această prescripție și cumva să opresc executarea silită. Și atunci răspunsul ar fi, poate să încerce să demareze executarea silită, dar după ce are o hotărâre judecătorească definitivă, deci un titlu executoriu, și să sperăm că debitorul nu va observa trecerea celor 15 ani.
Dar există și situații contrare oarecum. Poate vrem să executăm pe cineva silit care ne este dator și care știm că oricum își permite, nu își permite, ne e dator. Atunci când am oferit poate suma de bani, am făcut un sacrificiu, l-am ajutat sau i-am oferit marfă, nu știu dacă e vorba de relații contractuale între firme, persoane juridice, nu, și omul respectiv sau firma respectivă trebuie să ne înapoieze banii sau cumva să facă să-și dea datoria, cum se spune. Și ținând cont de toate termenele acestea prelungite din instanțe, că se tot prelungesc termenele, ne putem trezi că se prescrie cererea noastră, adică se lungește atât de mult încât nu se mai întâmplă nimic, sau ajută dacă facem niște notificări periodice ca să ne arătăm interesul?
Da.
Nu știu dacă mă exprim foarte bine, dar încerc să mă exprim exact așa cum ar face un om simplu care se află într-o situație de genul acesta.
Executarea silită ține de dreptul civil. În dreptul civil, odată ce ai inițiat un proces, ai inițiat o acțiune sau ai inițiat executarea silită, hai să luăm inițierea acțiunii, pentru că ai dat acest exemplu legat de faptul că se lungesc foarte mult procesele. Termenul de prescripție nu o să curgă în defavoarea ta, pentru că tu ai început acțiunea și nu este în controlul tău dacă procesul durează o jumătate de an sau 3 ani de zile. De multe ori este pur și simplu faptul că justiția este mai anevoioasă. Da, instanțele sunt supraaglomerate și atunci automat procesele sunt tergiversate, dar asta nu înseamnă că termenul de prescripție curge împotriva ta. Situația e un pic diferită în executarea silită, pentru că, într-adevăr, odată ce am făcut un act de executare, de exemplu, am înființat poprirea, începe să curgă un nou termen de 3 ani de zile. La fel, la orice alt act de executare, se spune că întrerupe termenul de prescripție. Dar dacă am, uite, un exemplu clasic, înființez poprire pe contul tău bancar, cont bancar care nu are sold, nu încasez nimic în contul bancar, e bine, dacă eu timp de 3 ani de zile și o zi nu fac nimic, nu mai iau nicio măsură de executare împotriva ta, atunci termenul de prescripție s-a împlinit.
Și ar trebui să, pe parcursul acestui interval de timp, deci, pentru că cei care se știu cu musca pe căciulă și care de multe ori poate o fac intenționat, nu? Nu are nimic în cont, nu mai face nimic în nume propriu, face poate o activitate pe numele altcuiva. El, de fapt, după câțiva ani, se liniștește, zice, a, gata, pot să-mi văd de treabă și revin. Poți din nou să te adresezi sau ce ar fi trebuit să faci intermediar în termenul respectiv sau în intervalul respectiv de timp ca să rămână activă acțiunea respectivă?
Da. Este important să faci în continuare acte de executare silită, adică la un anumit interval de timp poate să faci o cerere de stăruință către executorul judecătoresc ca el să mai identifice alte bunuri și să îți urmărească în mod efectiv și alte bunuri. Nu este suficient să faci o simplă notificare sau să se formuleze o simplă adresă la primărie, spre exemplu, pentru a verifica dacă au mai apărut alte bunuri în patrimoniul tău. Există o distinție între o simplă notificare și actul de executare. Doar actele de executare au efect întreruptiv.
Da.
Deci poate să fie într-adevăr o procedură nevoioasă, pentru că mulți debitori își ascund veniturile, își ascund bunurile în general și atunci
toată lumea are o mătușă Tamara.
Da, este într-adevăr dificil în unele situații să te asiguri că termenul de prescripție este întrerupt, pentru că uneori pur și simplu nu mai ai ce act de executare să faci.
Da. Încă o întrebare, ce pot să fac dacă consider că executarea este abuzivă?
Trebuie să faci contestație la executare. Este demersul principal prin care tu contești legalitatea executării silite. Asta înseamnă că ai primit o somație sau o adresă de înființare a popririi pe care tu o consideri nelegală și ai un termen de 15 zile de la momentul comunicării să formulezi această acțiune. Este o acțiune în fața instanței de judecată.
Și unde se formulează? Unde se
la instanța de executare, la judecătorie. În general, cea de la domiciliul debitorului. Pot să existe mai multe situații de competență, dar cam aceasta este regula generală.
Și ce se poate obține sau ce se poate?
Poți obții anularea efectivă a actului de executare.
Sau amânare? Anulare,
amânarea este strict legată de faptul că se amână procesul pentru a administra unele probe. Poate este necesar ca în situația ta să administreze alte probe pentru a dovedi că executarea silită este nelegală. Spre exemplu, aceeași executare silită este demarată de doi executori judecătorești în paralel. Și practic se ajunge la situația în care salariul tău este poprit în mod dublat pentru aceeași datorie. În această situație tu poți să faci o...
Cum de s-a ajuns în această situație?
Există situații în care, uite, spre exemplu, eu îmi schimb domiciliul. Am domiciliul astăzi în Târgu Mureș, mâine la Craiova. De fapt, mâine poate e prea devreme, dar peste câțiva ani mă mut la Craiova și atunci pot să demarez și acolo executare silită împotriva mea, pur și simplu să fie o lacună, aș spune eu, în activitatea executorului judecătoresc, care nu observă sau nu are cum să observe, depinde de registrele pe care ei le pot accesa, să observi că există o executare silită dublată. Și atunci tu poți să formulezi această contestație la executare și e foarte important să o facă în cele 15 zile pentru că ulterior este tardiv.
E foarte scurt termenul acesta.
Este foarte scurt și e greu de respectat în multe situații pentru că oamenii nu iau la timp act de documentele care le-au fost comunicate. Că nu-și verifică cutia poștală sau că nu au cutie poștală și actele ajung să se piardă sau nu mai locuiesc la adresa din cartea de identitate, locuiesc cel mai probabil foarte multe situații fără forme legale și atunci creditorul nu are de unde să-ți cunoască noua adresă pentru a comunica actele de executare.
Dar foarte interesant cum de aceste documente nu ar trebui sau nu sunt predate pe bază de semnătură. Că sunt scrisori pe care ni le aduce poștașul și pe care nu le predă decât pe bază de semnătură. Deci mai bine, nu știu, se întorc la oficiu poștal, ni se trimit 10 notificări până mergem acolo și semnăm cam.
Da, uite, sunt foarte multe situații în care oamenii abuzează și nu merg la poștă pentru a le ridica.
Că știu că vine.
Știu vine. Că, da, anticipează și atunci tu te poți regăsi în situația în care nu poți începe executarea silită practic. Pentru că cel care trebuie să primească actele face în așa fel
evita.
Încât să nu le primească, să nu le semneze de primire. Mai ales, uite, în situația în care nu mai ai aceeași adresă din cartea de identitate, nu anunți că ți-ai schimbat adresa, e imposibil să te găsesc dacă tu locuiești la o altă adresă fără forme legale. Și atunci, din păcate, pentru debitor, din fericire pentru creditor, în foarte multe situații comunicarea poate să fie valabilă și la căsuța poștală.
Dar pe de altă parte se ajunge și la situația cealaltă, extremă, a persoanelor care sunt foarte serioase și care, dacă nu au primit scrisoarea pentru că a intrat în căsuța poștală a celuilalt, și mie mi se întâmplă acasă să primesc facturile vecinilor sau știu eu ce altă înștiințare de la strada de paralelă cu același număr de casă și mă trezesc cu ceva important în cutia poștală.
Uite, în această situație e foarte bine să nu deschidem corespondența altuia și să-i o predăm cât de repede posibil. Ai și posibilitatea de a formula contestația la executare și de a cere o repunere în termen. Asta înseamnă că tu va trebui să dovedești, da, și va trebui să dovedești în mod efectiv că nu ai cunoscut dintr-un motiv obiectiv actul de executare la acel moment. Uite, să aduci ca martor vecinul care va
spune
confirma, deși aici poate să fie și vina agentului care a comunicat actele, pentru că le comunică într-un loc greșit, nu într-o căsuță poștală greșită.
Sunt situații, spuneam, excepționale, dar care pot schimba radical.
Da, lucrurile se pot complica de multe ori în practică și soluția diferă de la caz la caz în funcție de momentul în care am aflat despre acte, de ce probe deținem. E greu de dat un răspuns general valabil. De asta este important să fim foarte diligenți.
Da. Dacă a început executarea silita, o mai putem opri?
O putem suspenda, așa cum îți spuneam. Da, o putem suspenda cu mențiunea,
argumente.
Cu argumente și cu mențiunea că trebuie să plătești această cauțiune. Este un soi de garanție. Tu pui la dispoziție instanței o sumă de bani pentru a garanta că nu ceri suspendarea cu rea credință, deci doar pentru a tergiversa soluționarea situației.
Am vorbit pe parcursul emisiunii și de extreme, situații excepționale, dar sunt și unele abuzuri uneori și aș vrea să le menționez pentru cei care ne urmăresc acum. Chiar și acele situații când poate în cazul în care cineva a luat un împrumut a garantat cu ceva supraevaluat, că am auzit frecvent situații de genul acesta.
Da, se poate întâmpla. Există și supraevaluări în general sau subevaluări în executările silite și, desigur, aceste lucruri se pot rezolva în fața instanței de judecată pe calea contestației la executare. Oricum, chiar dacă tu ai garantat cu un bun supraevaluat, tu vei plăti strict datoria pentru care te-ai obligat. Nu poți să plătești mai mult de atât.
Da. Există termeni care se referă în executarea silită la bunuri care pot fi executate direct sau indirect, cumva?
Cred că te referi la executarea silită directă, da, și privește acele situații în care nu vorbim neapărat despre plata unei sume de bani. Spre exemplu, obțin împotriva ta o hotărâre de evacuare și tu nu vrei să părăsești imobilul, atunci eu trebuie să execut silit această hotărâre prin faptul că cer sprijinul executorului judecătoresc pentru a te evacua din acel imobil. Sau situația în care, îți spuneam, trebuie să predai minorul pentru executarea programului de vizită.
Când unul dintre părinți nu vrea să...
Exact, se sustrage de la această obligație și atunci există o procedură foarte detaliată în codul de procedură civilă, dar de principiul asta se referă executarea silită directă, la aceste obligații pe care tu trebuie să le execuți personal și eu nu am altă variantă decât să te execuți silit, iar dacă nu dă roade nici această executare silită directă, pot eventual să te oblig la plata unor penalități pe zi de întârziere. Dar din nou aici revenim la chestiunea bunurilor aflate în patrimoniul tău. Dacă tu nu ai niciun bun pe numele tău, nu înregistrezi venituri în acte, se ajunge la situația în care
nu ai ce.
Exact.
Da, auzim și în presă frecvent persoane care comit diferite infracțiuni, chiar și mici găinării, hoții, alte lucruri de genul acesta și deja și populația așa răsuflă cumva, nu, cum să spun, cu dezamăgire sau oftează să spun că, păi degeaba le execută că n-are nimic pe numele lui, nu?
Da, sunt frecvente situațiile, de la cele mai mici datorii la cele mai mari.
Da.
Da, din păcate ne confruntăm și noi cu această situație. Adesea trecem printr-un litigiu de ani de zile care se finalizează cu succes, dar când se ajunge la executarea silită,
da,
ne blocăm.
Cosmina Șeulean, pentru că ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni și știu că ai experiență în Baroul Cluj, în Baroul Avocaților din Cluj. Câteva recomandări pentru ascultătorii noștri referitoare la situațiile cu care te-ai confruntat. Poate tocmai ca ascultătorii noștri să nu ajungă în situații deosebite, complicate. Ce le-ai recomanda să facă?
Uite, legat de discuția noastră anterioară, le recomand în mod clar să-și verifice frecvent cutia poștală, pentru că, din păcate, comunicarea actelor poate să fie făcută în mod valabil și în această formă. Le recomand să se asigure că verifică și adresa din cartea de identitate, dacă este posibil, sau să-și opereze modificarea domiciliului cât de repede cu putință. Le recomand să păstreze toate actele de executare. În foarte multe situații, o executare silită durează ani de zile, poate să dureze ani de zile, și este destul de greu pentru un avocat să-și facă o imagine a întregii executări silite dacă vede doar ultimul act pe care l-ai primit.
Sau sigur, ascultă o poveste care mai deslenată, da,
care nu are la bază, da, care nu are la bază nimic, de fapt. Sigur că avocatul va putea să ceară din partea executorului judecătoresc studiul dosarului, dar acest lucru poate să dureze, poate să presupună costuri suplimentare, și atunci e cel mai bine să păstrezi toate actele pe care le-ai primit și să păstrezi și plicul actelor, pentru că pe acest plic apare și ștampila cu data comunicării. E foarte important, pentru că în foarte multe situații clienții spun: păi am primit ieri actul și de fapt
când verificăm pe plicul,
da, exact, și termenul s-a pierdut. Deci e foarte important să fie atenți la aceste detalii și, desigur, să apeleze la ajutor de specialitate, pentru că e foarte greu să analizezi așa la modul general o executare silită.
Da, și în situațiile în care riști să pierzi poate mare parte din banii pe care i-ai strâns într-o viață, poate să-ți pierzi locuința sau să te trezești cu o poprire pe venitul tău pentru o lungă perioadă de timp, nu pe salar sau pe pensie, pentru că riști foarte mult, e important să ceri un ajutor de specialitate, nu? Avocat?
Avocat. Sigur că se poate apela și la executorul judecătoresc pentru a studia efectiv documentele de la dosarul de executare, dar persoana care îți oferă efectiv asistență și reprezentare este avocatul. Da.
Avocatul nostru de astăzi, Cosmina Șeulean, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune și te mai așteptăm, pentru că sunt foarte bune, foarte utile informațiile pe care ni le-ai adus astăzi. Mulțumesc încă o dată mult.
Mulțumesc și eu. Sper să fie de folos, da, informațiile. Îmi pare rău dacă au fost pe alocuri prea tehnice, dar e terminologia legală și e bine să o cunoască și cei care ne ascultă.
Dacă m-am descurcat, eu sunt convinsă că s-au descurcat și au înțeles și ascultătorii noștri. Mâine, în emisiunea noastră, dragi prieteni, o să vorbim despre sănătate. Alături de mine va fi doamna doctor Mariana Alecu, medic specialist în medicină de familie și medicină integrativă. Numai bine, după amiază plăcută!